Joo. Joo, kiitos, että tässä sain tällaisen kutsun. Kyllähän tässä nyt oli jonkin verran sitten vaikeuksia tehdä tätä, kun mä oon asunut tuolla metsässä viime ajat. Niin. Halailu puita moottorisahan kanssa ja niin poispäin. Aina yöllä sitten miettinyt näitä asioita. Tässä loppuun menee vähän hataraksi sitten, niin kuin ehkä näette, että se ehkä johtuu tästä. Joo, eli tässä alussa ollaan nyt vielä tukevalla pohjalla. Eli yritetään nyt sitten katsoa, mitä tuo digitaalinen konvergenssi on, mitä digitalisaatio, miten sitä voisi määritellä. Siitäkin on monenlaisia määritelmiä. Ja sitten yritän pikkasen näitä sosiaalisia voimia tässä katsoa, mutta se on jo aika sellaista luonnoksenomaista. Ja sitten tässä vähän katsotaan, niin kuin, että mihin me voitais joutua sitten kaukana tulevaisuudessa, ihmiskunnan iltahämärässä. No mennään tähän konvergenssiin. Se tarkoittaa, yksi määritelmä voisi olla sellainen, että analogisesti aikaisemmin esitetty informaatio, joka on ihmiselle jossain mielessä relevanttia, esimerkiksi ääni, kuvat, videot, kontrollisignaalit, koodataan bittijonoiksi, eli 0-1 jonoiksi. Ja sitten kun tämä on saatu aikaan, niin sitten voidaan myös tähän uuteen informaation koodaukseen perustuen luoda kokonaan uusia informaatiomuotoja, niin kuin nyt vaikkapa virtuaalimaailmoita tai GPS-koordinaattia tai pelejä ja niin poispäin, joita ei oikeastaan voi olla olemassa analogisessa maailmassa. Ja tämä on se idea. No, tuossa on keskeistä se, että se pitää olla, tämä informaatio on nyt relevanttia ihmisille, että se ei ole nyt sitten mitä tahansa informaatiota. Vaikka koneet keskustelisivat keskenään bittien avulla, niin se on kuitenkin niin kuin ihmiselle relevanttia sitten. Machine to machine communication. Ihminen on määritellyt sen koneiden välille sen protokolla ja siellä sitten bittijonot liikkuu. No, jos katsotaan sitten näitä osa-alueita, mitkä tähän liittyy tähän konvergenssiin, niin yksi on se, että tätä dataa, eli bittijonoja, käsitellään algoritmien avulla. Ja niillä sitten, ne täytyy sitten koodata ohjelmiksi, joita prosessori tietokone ymmärtää. Ja nyt se vanha idea, että meillä on stored program computer, eli tällainen von Neumannin idea, että toi ohjelmat ovat myös koneessa, eli kontrolli, tämän prosessoinnin kontrolli on koneessa, tarkoittaa täällä sitten sitä, että myös ohjelmat voidaan koodata tähän 0-1 esitykseen, eli ne on kaikki bittijonoja. Ja niitä sitten esimerkiksi internetistä siirrellään, jos me haluamme ladata jotain, niin me lataamme sen bittijonona sen ohjelman internetistä koneeseemme ja sitten se voidaan ajaa siellä. Eli sekä tämä varsinainen informaatio, kuvainformaatio ja, tai videot tai jotkut luvut tai mitä nyt sitten käsitelläänkään on bittijonoja, mutta myös se kontrolliinformaatio, jolla näitä muunnetaan toisikseen, on bittejä. Meillä on niinku täällä perustasolla tämmöinen 0-1 esitys kaikelle informaatiolle olemassa. Ja näin ollen, kun meillä on informaatiolle tämä bittiesitys, niin voidaan sitten digitaalisessa laskentalaitteessa kaikkea tätä informaatiota käsitellä, olipa se sitten mitä tahansa. No, jos katsotaan sitten näitä etuja, yksi etu tietysti on se, että nyt meillä on niin kuin tämmöinen bittijono esitys kaikille mahdolliselle informaatiolle, eli meillä on yhteinen perusta sille. Olipa se vaikka hajun koodaaminen tai mikä tahansa kuva, näitä nyt on vielä ymmärrettävä, tai teksti tai mitä tahansa. Kaikki on sillä tasolla niin kuin bittijonoja. No sitten katsotaan, mitä kaikkea täällä voidaan tehdä, jota ei analogisessa maailmassa voida tehdä lainkaan. Tässä on hyvin vaikea. No, ensimmäinen on tämä salaus. Eli me voidaan ottaa tämä bittijono ja voidaan salata se. Eli nyt sillä tarkoittaa sitä, että sille informaatiolle etsitään uusi koodaus. Tämä salaus tarkoittaa sitä. Eli otetaan toinen bitti, joka esittää sen saman informaation. Ja tämä koodaus yleensä perustuu avaimiin. Eli meillä on algoritmi, joka ottaa avaimen ja sen toisen bittijonon, joka pitäisi salata, ja laskee niistä uuden bittijonon, joka on sitten salattu. Ja sitten se voidaan avata vain joko samalla avaimella tai jollain toisella avaimella. Ja näin ollen niin kuin sitä informaatiota ei pysty sitten muut kuin ne, joilla avaimet niin kuin avaamaan tai näkemään, mitä informaatiossa ne oli koodattu. Eli se täytyy olla sitten tämä oikea avain toisessa päässä. No, mä sanon, että se on hyvin vaikeaa, että mä en ainakaan tiedä, että se onnistuisi, mutta kyllä nyt jotain sellaisia sotkulaitteita on olemassa, millä tehtiin tätä, mutta se on vaikeaa ainakin ja todennäköisesti aika tavalla tehotonta. No sitten me voimme käyttää, on luotu näistä avainsysteemejä tässä Public-Key Infrastructure, jossa on sitten tämän julkinen ja yksityinen avain, ja tällä voidaan sitten osoittaa, keltä tämä informaatio lähtöisin, kuka bittijonon loi, koska jos oletetaan, että se yksityinen avain vain tietyn henkilön tiedossa, niin silloin tiedetään avattaessa sitä, että julkisella avaimella, että tämä on pakosti sen tehnyt, koska kukaan muu olisi voinut sitä tällä avaimella kryptata. Ja tästä sitten voidaan näitä päällekkäin panemalla tehdä aika monimutkaisia systeemeitä, joissa sitten voidaan aina uudestaan salata se sama informaatio toisilla avaimilla ja näin poispäin. Saadaan tämmöinen avaimin perustuva salausketju ja niin edelleen. No sitten tämä data voidaan kompressoida. Tässä on taas sille samalle informaatiolle taas uusi koodaus, eli voidaan ottaa vaikkapa kuva kuvathan on raakamuodossaan varsin suuria, ne yleensä aina kompressoidaan. Ja tämä esimerkiksi 10 osaan tai 100 osaan, milloin mitenkin. Esimerkiksi XML-tiedostot on sellaisia, joita voidaan kompressoida paljon, koska siellä on paljon niitä sulkuja, jos on pitkää tekstiä. Niistä me kokeiltiin, niin 9% esimerkiksi saattaa saada pois siitä koosta, kun se kompressoidaan, koska siellä on niin paljon sitä sulkua, avaa sulku, lopeta sulku ja niin poispäin. Sitä dataa, itse dataa, joka eroaa, niin vähän. No, nyt sitten Shannonhan kehitti tällaisen enkoodausteoria, jolla sitten voidaan, joka osoittaa, mitkä rajat tässä kompressoinnissa on. Tämän koodausteoria. Ja sitten tästä on se hyöty, että voidaan yleensä tässä saada aikaan se, että se informaatio koodautuu lyhyempään bittistringiin, jolla voidaan sitten säästää muistia, ja erityisesti sitten esimerkiksi langattomassa tietoliikenteessä voidaan säästää kaistaa, koska se saadaan puristettua pienempään tilaan ja tarvitaan vähemmän energiaa ja aikaa sen lähettämiseen. Itse asiassa tehtiin 10 vuotta sitten tutkimusta tästä ja todettiin, että vaikka prosessori kuluttaa energiaa, kun se tekee tätä kompressiota, niin langattomalla siirtotiellä yleensä voitetaan kuitenkin paljon enemmän kuin mitä energiaa on kulunut sen prosessorin kompressio- tai dekompressioaskeleisiin. Me tehtiin kokeita Japanissa ja Suomessa niin kuin silloisissa matkapuhelinverkoissa. Ja tämä on yleinen tulos, että ihan tuolla myös IoT-alueella tämä on sama pätee, eli se prosessointi on energeettisesti halvempaa kuin datan lähettäminen langattoman linkin yli. Se kannattaa kompressoida, jos pystyy. Ja nämä voidaan kombinoida, tämä salaus ja kompressio. Ja tätä esimerkiksi näissä matkapuhelinverkoissa käytetään. Eli siellä on sekä salaus että kompressio käytössä. No sitten näitä virheitä voidaan korjata. Tämä mun tietääkseni ei onnistu millään enää analogisella puolella. Eikä tuo signaalin kompressointi myöskään. Eli siinä voidaan lisätä sitten bittejä siihen bittiesitykseen, mikä on saatu sille informaatiolle, ja tällä tavalla sitten saadaan tällaista redundanssia aikaa, jonka avulla sitten voidaan korjata kaatuneita bittejä tai ainakin havaita virheitä. Ja yksi tyypillinen esimerkki on Hamming-koodit, jossa esimerkiksi Hamming-koodi, jos sen koodietäisyys on 3, niin voidaan korjata yhden bitin virheet ja löytää kahden bitin virheet. Ja tällä tavalla esimerkiksi siirtotiellähän usein tulee virheitä, niin voidaan sitten tällä redundantilla biteillä niin kuin korjata sitä. Samoin muistissa, jos muistissa tulee virheitä, niin saadaan korjattua ne oikeaan muotoon. Ja tämä voidaan tietysti lisätä taas tähän kompressoituun ja salattuun dataan tämä. Mut näitä ei voi kompressoida eikä salata, koska sitten taas tulee virhe, niin sitten se virheen korjaus ei toimi. No sitten on vielä yksi aspekti, joka on tärkeä, on se, että tätä informaatiota, joka on bittikoodattua, voidaan niin kuin suurella nopeudella replikoida, eli tietokone voi kopioida sen hyvin nopeasti, eli saman bittistringin taas uuden version siitä, ja sitten nyt internetin kautta voidaan globaalisti lähettää se sekunnin murto-osasta toiselle puolen maailmaa, että sitten voidaan levittää sitä informaatiota niin kuin salaman nopeasti, kun se on tällä tavalla bitteinä. Tämä nyt on nykyisessä infrastruktuurissa, tämä varmaan toimii paremmin kuin missään analogisessa järjestelmässä. Puhelinverkkohan tuli globaali 30-luvulla jo, mutta siellä ei pystynyt kuin puhetta siirtämään. Ja tämmöinen kaikkialle leviävä puhe ei ollut mahdollista. Tietysti radiotie on nyt se broadcast, joka toimii kyllä kuitenkin, mutta tämä on yhtä tehokas varmaan. Tehokkaampi. Se kopiointi tekee sen, niin kuin, ja se tolle ulottuu kaikkialle maailmaan se kopiointi. Radiotietes otetaan niin kuin, vaikka lyhytaalto radio, niin se on kuitenkin aika rajoitettua, mihin saakka se ulottuu se signaali maapallon ympäri. No, digitalisaatio. Nyt tämä oli sitä perustaa, ja on selvää, että siellä on niin kuin taloudellisia hyötyjä tästä konvergenssista. Meillä on se yhteinen perusta, me saadaan sama laitekanta sinne periaatteessa käyttöön kaikkiin sovelluksiin, sitten kun meillä on se bittiesitys siellä ja me voidaan siirtää esimerkiksi verkon yli kaikkea mahdollista informaatiota, kun se on sitä bittistringiä vaan. Me voidaan siirtää niitä ohjelmia, me voidaan siirtää kuvia, me voidaan siirtää videoita tai hajuja, hajukoodausta ja mitä ikinä keksimme, tai sitten numeroita, Excel-taulukoita, kaikkea mahdollista. Ja sehän ei, niin kuin se verkko siitä, niin kuin sen bittijonon sellaisena, kun se pannaan toista päästä sisään, niin se pitäisi tulla toista päästä samanlaisena ulos. Siinä ei tapahdu mitään muunosta sitten. Ehkä kompressio, häviötön kompressio tapahtuu, mutta se sitten taas puretaan. No tästä varmasti voi kiistellä, mitä tämä tarkoittaa, niin näitä digitalisaation määritelmää, kuinka paljon tämä lähtee tällaisesta teknisestä näkökulmasta. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että se on digitaalisesti koodattua informaatio ja käytetään ja siinä käyttää sitten apuna digitaalisia muisteja, prosessoreita ja siirtoteknologiaa. Ja tämä on globaalia tämä toiminta, eli meillä on nyt esimerkiksi internet-tyypillinen verkko, joka on globaali. Ja tätä käytetään sitten kaikilla mahdollisilla sovellusalueilla. Tässä nyt on mainittu muutamia. Historiallisesti ensimmäisiä oli siviilipuolella nämä liiketoimintasovellukset. Tämäkin tuli aika, 60-luvulla alettiin jo kirjoitella näitä potilastietoja tietojärjestelmiin. Sitten sotilaat alkoi jo aikaisessa vaiheessa tehdä. Itse asiassa tämä IP-verkon suunnitteluhan tehtiin DOD-varoilla. USA-armeijan varoilla. No sitten mobiiliverkot tai mobiilidigitaaliverkot oli 2G myötä silloin 90-luvun alussa. Sitten on tietysti kaiken maailman internet-sovellukset ja nyt on tulossa automaattiset ajoneuvot ja muunlaiset robotit sitten. No jos katsotaan tätä, mitä nyt siellä tarvitaan, niin tarvitaan tätä digitaalista laitteistoa. Eli jotain, realisaatiota fyysisessä maailmassa, jossa me voidaan ajaa niitä ohjelmia ja pitää sitä dataa ja bittijonoja. Ja nyt sitten nämä toimii kaikki sähköllä, mutta tietääkseni ei ole. No, Mekanen oli tämä Analytical Engine, oli yritys tehdä Mekanen tietokone, mutta se epäonnistui. Tietysti on tällaisia joitakin erityissovelluksia, analogisia koneita, mutta näiden digitaalisten etu on se, että niillä voi tehdä vaikka mitään. Mutta joka tapauksessa ne tarvii sähköä. Ja tämä on nyt yksi välttämätön edellytys, että meillä on hardista ja sitten meillä on sähköä. Ja sitten nämä ohjelmat, joilla käsitellään sitä, niitä bittijonoja, niin siellä pitää olla meillä ohjelmistoja sitten. Ja siitä nyt on sitten yhtenä esimerkkinä tämä software engineering, ohjelmistotekniikka tai tuotanto on syntynyt tällaisena uutena tieteenalana. Tämä termi lanseerattiin 68 Naton konferenssissa, muistaakseni Münchenissä. Bauer taisi olla sen isä, professori Bauer. No, miten me nyt sitten päädyttiin tähän? Me tarvitaan niin kuin näitä laitteita ja sitten tarvitaan sitä informaatiota. Ne tietenkin on siinä toisessa kytköksissä sillä tavalla, että tämä systeemi niin kuin lähtee pyörimään jostain. Ja nämä syyt tietenkin, nehän on ihmisestä riippuvaisia, niistä on kolmannen maailman tai kolmannen sfäärin juttuja, jotka on ihmisen tuottamia. Ja se riippuu tietenkin ihmisen toiminnasta, että ne syntyy. Ja tämä yhteiskunnalliset tekijät vaikuttaa siellä sitten, mihin suuntaan tämä kehitys menee. Eli siellä on tällaisia kehityspolkuja sitten havaittavissa, missä mitä kautta on sitten menty johonkin. Eli nyt on päädytty esimerkiksi Facebookiin tai IoT:hen, niin kuin me kuullaan myöhemmin, tiettyjen polkujen kautta, että ne ei syntynyt ensimmäisenä 50 vuotta sitten, vaan sitten tämän kehityksen seurauksena. Tässä mennään hieman muutama askel. Eli tämä on yksi ensimmäisistä koneista, tämä oli sotilassovellus, eli täällä murrettiin sitä saksalaisten Enigma-koneen salausta. Ja tämä oli noin sodan aikaan, 44. Minkistä on näissä kuvissa aina on naiset operoimassa, mä en tiedä minkä takia, mutta kaikissa näissä vanhuskuvissa on naiset operoimassa. Ehkä se oli, että niitä ei jäänyt sitten muita kuin naisia enää. Siinä ei vaan tietää nimikin, Dorothe du Boisson on siinä tuo asema. No sitten 64 vuonna oli tuollainen IBM 704, eli 50 vuotta sitten, se oli huoneen kokoinen laite. Nyt en mene sanomaan, mutta tämä varmasti tämän laskentakapasiteetti oli pienempi kuin meidän älykännykän. Että se on melko tavalla varmaa. Ja sitten täällähän on magneettinahoasemat, mitkä vielä 70-luvulla oli käytössä, kun me kelloitin opinnot. Tässä on sitten operaattorin pöytä, jossa on sitten tämä ohjaus, ja sielläkin sitten lady seisoo tuolla panemassa nauhoja koneeseen. No, me tarvitaan, jotta tämä digitalisaatio leviäisi niin kuin laajalle yhteiskunnassa, niin tarvitaan tätä haadista, tätä laitteistotasoa valtavasti. Ja näitä prosessoreitahan on nyt, valitettavasti en pystynyt katsomaan, että kuinka monta prosessoria maailmassa on tuotettu, mutta niitä on kymmeniä miljardia todennäköisesti, koska meillä on jo nyt älypuhelimia miljardeja pelkästään ja tietokoneita. Ja sitten ihan tällaisia niin kuin tämän tasoisia prosessoreita, joita näissä laitteissa on. Sitten on tietysti vielä teollisuudessa vielä yksinkertaisia prosessoreita. Ehkä kymmeniä, satoja miljardeja on tuotettu tähän mennessä niitä. Tämä on arvailu, että voitte miettiä, että mikä se oikea luku on. Ja tässä taustalla on Mooren laki, tässä Mooren laki väittää, että joka toinen vuosi tai 18-24 kuukauden välein transistorien määrä yhdellä piirilevyllä, jonka koko säilyy samana ja hinta jopa putoaa, niin kasvaa kaksinkertaiseksi. Tuossa on sitten käyrä, että tästä tulee tämmöinen suora tietenkin, kun tänne pannaan logaritminen asteikko, ja täällä nyt ollaan sitten jo 5 vuotta sitten ylitetty tuo 2,6 miljardia transistoria. Täällä on sitten näitä eri tuotteita, missä nämä mainittu, missä nämä tuota, määrät on sitten saavutettu. Nyt meidän pitäisi olla varmaan, tämä oli 11, niin noin nelinkertaisessa määrässä on 10 miljardissa tai yli tällä hetkellä. No, tämän lain niin kuin, pätevyyttä on nyt sitten pohdittu, että kuinka kauan se jatkuu. Ja sitä on aina 10 vuoden välein sanottu, että se ei jatku enää, mutta että se on vielä jatkunut. Mutta nyt ilmeisesti tämä seuraava 10 vuotta, niin sitten tulee ongelma, koska törmätään niin kuin atomitason ilmiöihin, eli kvanttimekaniikkaan, kun mennään niin pieniin rakenteisiin. Sitten rupeaa tulemaan niin kuin ongelmia siellä piirirakenteessa, että ollaan, onko se 14 nanometrin nyt tuota, viivaleveystuotannossa, mutta nyt ihan varmaan muista. 22 on ainakin tuotannossa, en tullut katsomeksi sitä, mutta siitä alle on sitten jo vaikea mennä. Ja täällä jo pitkään, kellotaajuudethan on ollut siellä 1,3-2,4 GHz, että ne ei ole muuttunut paljon, että se prosessori ei niin kuin pysty raksuttaa nopeammin. Että jos sieltä halutaan lisää laskentatehoa, niin sitten tehdäänkin niin, että pannaan monta prosessoria sille samalle chipille. Ja näin saadaan rinnakkain laskemaan, jolloin se laskentateho periaatteessa kasvaa suoraan niin kuin lineaarisesti. Tosin ei käytännössä ihan noin, mutta niiden määrässä. Sitten on näitä quadia, quadruplia, kuinkahan niitä on 16, kohan niitä alkaa olla. Tuossa on esimerkiksi ollut jo 8 korea tuolla. Tuossa on ollut 16 korea sparkki jo, tuota, eli 16 prosessoria samalla chipillä jo 5 vuotta sitten, ja se kasvaa koko ajan se määrä. Eli tämä lisätransistorien määrä, komponenttien määrä, jota tämä modellakin esittää tai ennustaa, niin se käytetään nyt siihen, että pannaan enemmän prosessoreita sinne sille chipille. Sitä kellotaajuutta ei voi nostaa, koska sitten se kuumenee liikaa se tuota, chippi. Tuossa on joku kuva siitä, että tämä System on Chip, Integrated Circuit, joku Atmel Diopsis, ehkä noin 5 vuotta sitten. No sitten tämä liike on siinä mielessä mielenkiintoinen, että toisaalta mennään niin kuin hyvin pieniin rakenteisiin sinne nanotasolle, mutta toisaalta sitten taas meillä on nämä pilvilaskennan palvelinkeskukset, jotka sitten on valtavia teollisuushalleja. Tässä on Googlen tuota, joku palvelinkeskus 3-4 vuotta sitten, 3,5 vuotta sitten on otettu tuo kuva. Tämä on niin kuin valtava teollisuuslaitos. Tuossa on tuota Facebookin palvelinkeskus jossain keskellä metsää. Eli tämä on niin kuin tällainen parisataa metriä, 300 metriä pitkä halli. Ja ne kuluttaa sitten sähköä niin kuin siellä kymmenistä satoihin megawatteihin. Eli se on niin kuin, en tiedä mitä paperitehdas kuluttaa, mutta nämä kuluttaa nyt vielä enemmän kuin joku suomalainen paperitehdas. Eli toisaalta miniatyrisuunti ja toisaalta valtava keskittyminen, johon kootaan mieletön määrä sitten sitä, niitä tuotettuja prosessoreita ja tuota, tätä tietoliikennehardista. No mikä tätä nyt sitten vies eteenpäin? No yksi on selvä, jos historiasta katsotaan, niin sotilaat on olleet kiinnostuneita. Tuo jo alkoi tämä ensimmäinen kone, niin näillä murrettiin todella koodeja. En tiedä, kuinka moni on nähnyt se elokuva, missä kerrotaan tästä Turingista. Ne osteli niitä laitteita ja sitten ne rupesi murtamaan. Se oli vähän erinäköinen kyllä kuin tuo sitten tuo vähän kehittyneempi versio. No sitten Minuteman USA:ssa Minuteman ohjusjärjestelmä käytti tuota inertiasuunnistusjärjestelmää. Siinä tarvitaan sitten laskentakapasiteettia siinä ohjuksessa, että se laskee niin kuin sitä paikkaansa niin kuin sitten kiihtyvyyksien perusteella koko ajan. Näitä käytetään, on käytetty myös lentokoneissa näitä. No sitten Apollo-ohjelma, jossa oli tarkoitus viedä ihminen kuuhun, siihen kehitettiin tietokoneita myös. Ja sitten GPS tuli 70-luvulla, että silloin se ensimmäinen satelliittilaukaisu 78 oli ensin ihan puhdas militaarijärjestelmä, mutta sitten siellä oli tämä siviilisignaali myös, jossa oli sitten häirintä, jonka sitten Clintonin hallinto poisti vuonna 2000. Silloin saatiin siviilikäyttöönkin tarkempi signaali käyttöön. Siellä oli tämä selective availability aikaisemmin. No sitten hyvin pian tätä ruvettiin soveltaa näitä, tätä digitaalitekniikkaa tuolla bisnespuolella ja ei ole ihme, että pankit ruvesi käyttää sitä, koska siinä, se on aika tilien hallinta aika helppo asia periaatteessa. Se on aika vähän dataa siinä tilikuvauksessa. Ja tota, Suomeenkin tuli ensimmäinen tietokone IBM 650-58 postipankkiin. Sitä kutsuttiin ENSI nimellä. Ah, tuolla pitäisi olla, toi I pitäisi olla tuolta. Tuolla pitäisi olla I, IBM. No sitten kaupat rupesi ilmeisesti käyttämään niitä ja näin poispäin. Sitten oli teollisuudessa ruvettiin käyttämään niitä varmaan siinä vaiheessa kanssa. Se oli erityiset prosessorit ja tällainen kehityslinja, joka oli vähän eri kuin tämä tuota business-prosessointi. Ja sitten hallitukset tietenkin rupesi käyttämään näitä aika nopeasti sitten myös sitten kaikenlaisiin rekistereiden perustamiseen. Itse asiassa pitäisi katsoa oikein historiasta, mitä oli Suomessa ensimmäiset rekisterit, mitä ruvettiin käyttämään. Mutta siis toi terveydenhuolto on aika vanha ja samoin tuo väestörekisteri. Ja tuota verohallintahan meillä on aika hyvät tietojärjestelmät, että voidaan niin kuin käydä veroehdotus korjaamassa ja siellä kaikki tekemässä netissä noin muutokset ja tällaiset.
Ja tuota, 10 minuuttia.
Joo. No sitten tietysti nämä verkot syntyivät, eli meillähän tämä internet on tuttu. Ja sitten GSM oli ensimmäinen tämmöinen globaali matkapuhelinverkko, joka toimi globaalisti. 90-luvun alussa lanseerattiin. Ja toi internet tietenkin oli olemassa IP-verkkona jo aikaisemmin, mutta sitten kun tuli www 90-luvun puolessa välissä, niin sittenhän se, niin kuin se käyttö laajeni. Ja sitten tuli kaikenlaisia internet-sovelluksia, niin kuin nyt meillä on Facebookit ja muut nykyään. Ja e-kauppa ja tällaiset. Itse asiassa mä sitä 90-luvulla tein pidin jotain kurssia, niin silloin parhaat sovellukset oli pornosaiteilla jo silloin. 97-98, sitten tuli parin vuoden kuluttua, siellä oli valtavan hienot sovellukset pyöri. Ihmisten oli paljon rahaa panna sinne. No, mikä näitä nyt vie eteenpäin? No tällaiset palvelufirmat, niin kuin mä nyt otan tähän muuten kuin läntisiä firmoja, tämä on Kiinassa, silläkin on satoja miljoonia käyttäviä. Yandex on Venäjällä suurimpia hakukoneita. No pankit käyttää sitä, mehän käytämme joka päivä pankkipalveluita verkon kautta. Sitten on nämä infrastruktuuritoimijat, jotka myy sitä nimenomaan sitä laitteistoa, jolla sitten tätä digitaalista prosessointia voidaan tehdä. Ja sitten sotilailla on myös kiinnostus tähän suuntaan. Nythän on tämä dual technology on aika paljon. Mä en tiedä, tehdäänkö paljonkaan enää pelkästään militaareille, sotilaille asioita, vaan onko ne tätä, että sitä käytetään sekä siviili- että sotilaspuolesta samaa teknologiaa. Esimerkiksi USAhan mistä ei tällä hetkellä osta Kiinasta enää prosessoreita, koska ne arvelee, että siellä on backdoor, jota Kiinan hallitus katsoo, että mitä ne tekee. Spesifikaation mukaisesti toimitaan, mutta tehdään vähän muutakin. Sitten jos katsotaan yksilöä, niin tietysti mehän on jokainen, onko kaikilla Facebook-tili? Onko joku, jolla ei ole Facebookissa? Pekka ei ole, okei.
Ei enää.
Ei enää, okei. No Weibo esimerkiksi, nämä on yli 500 miljoonaa käyttäjää. Twitter on 320 miljoonaa. Nämä on näitä MAU, eli Monthly Active Users-lukuja. Ja täällähän on sitten se ilmiö syntynyt, että on tämä user generated content, eli ihmiset tuottaa sen sisällön ja jakaa ilmaiseksi. Ja sitähän syntyy valtavasti sitä sisältöä tietenkin tällä tavalla. No tässä voi kysyä, että kuinka paljon vuorokaudessa ihminen voi käyttää tuolla istumiseen. Ja mitä sitten tapahtuu maailmassa, kaikki vaan istuu kirjoittelee Facebook-päivityksiä, Twitter-päivityksiä. Syntyykö mitään muuta tuotantoa enää kuin informaatiota? No, katsotaan vielä näitä rajoja. Tämä on tällaista aika loose talk, mutta pikkasen. No, voitaisiko me esimerkiksi koko tuotanto automatisoida? No, varmaan tähän suuntaan voitaisiin mennä. Että ihmiset vaan tekisivät kaikki, mikä on hauskaa, eikä töitä. Että sitten robotit ja muut siellä tehtaissa tuottaa näitä materiaalisia tavaroita. No, ihmisen täytyy kuitenkin suunnitella tällä hetkellä nämä kaikki elementit tähän, eli se nyt ainakin se työ jää ihmisille. Vaikka nyt sitten osattaisikin viedä näitä tai tehdä jotain materiaalisia tavaroita. No, entäs tämä informaation tuotanto? No, jossain määrinhan tämä tapahtuu, mutta minkälaista informaatiota me saataisiin, jos sitten meillä olisi tämä täällä käytössä. Katsotaan Tauta, mitä se teki. No, täällä kysyttiin muun muassa, että did Holocaust happen? Ja sitten teit viittaa, että it was made up. Sille opetettiin, että Holocaustia ei tapahtunut. Tämä oli Microsoftin tällainen Twitter-botti, jonka piti oppia kaikenlaista viisasta. Ja sille opetettiin kaikenlaista hävytöntä sitten. Joten se jouduttiin ottaa pois verkosta hyvin pian. Se pantiin vielä toisen kerran sinne, mutta sitten sille opetettiin samantyyppisiä juttuja uudestaan. Ja sitten ei se ole enää pantu sinne. Mutta netistä löytyy aika paljon nyt noita screenshotteja, joissa sen vastauksia on sitten Se oli tässä pari viikkoa sitten tämä koe. No niin, tässä on sitten vaan todeta, että ihmiset on tällä hetkellä se niin kuin lähde ja mitään niin kuin sellaista, mitä ihminen ei halunnut, ei synny. No jos me haluttaisiin sitten tuottaa jotain tällaista tekoälyä, tekoelämää, niin millaista se nyt sitten voisi olla, jos se olisi olemassa ilman ihmisen olemassaoloa. Luulen, että meidän pitäisi asettaa tämä tietoinen tavoite, koska nyt ei olla menossa siihen suuntaan, että nämä kaikki palvelee ihmistä, mitä kehitetään. Eikä sellaista vahingossa synny varmaankaan. No, von Neumann määritteli aikoinaan, se pohdiskeli tällaista tekoelämää ja se määritteli muun muassa tällaisen systeemin kompleksus mitään, jos se sanoi, että sen systeemin kompleksus on yksi, jos sillä on oma kuvauksensa sen sisällä. Tietenkin tämä on niin kuin abstraktio elämästä, eli jokaisessa solussahan on koko DNA. Ja sitten sitä tiedetään, että miten se replikoidaan uudestaan se. Ja sitten tietysti me olemme tehneet sellaisia systeemejä, jotka on alle sen kompleksuutta toistaiseksi, mutta sitten tietysti voi kysyä, mikä se on se, minkälaisia systeemejä ne, joiden kompleksus on yli yhden. Ja hän määritteli myös 12 aksioomaa, jolla tämä tällainen keinotekoinen elämä voisi niin kuin toimia. Eli siellä ui lihaksia jossain niin kuin liemessä ja jotain tällaisia. Ja sitten hän osoitti, että ne voi kasata aina itsensä uudestaan se systeemi. Ja hän määritteli myös tämmöisen universal constructori, joka on tänne automaatti, joka sitten replikoi itsensä kuvauksen. Ja siinä voi tulla sitten myös virheitä, joka niin kuin kuvaa tätä evoluutiota. Ja tämä on nyt sitten, ihmiset on työskennelleet tämän parissa siitä lähtien, viimeiset on vissiin tuossa 2012 tehty jotain implementaatioita tälle konstruktorille. Tämä von Neumannin alkuperäinen suunnitelma oli 29-tilainen tämä automaatti. No sitten jos ajatellaan, että mitä tämä nyt sitten vaatisi, että digitalisaatio etenisi sellaiseen suuntaan, että se eläisi itsekseen, niin sitten mä luulen, että me tarvitaan silikonia ja metallia, että tämä hiilen kemia on vähän huono täällä. Ja sitten, koska me ei tämän aika, jos ajatellaan avaruutta, niin huono kestävyys avaruudessa. Sitten tässä on joku tämmöinen evoluutioperiaate, joka ajaa eteenpäin sitä kehitystä, mutta se pysähtyy. Niin kuin meillä tiedetään evoluutiosta. Että se perustuu siihen, että ne yksilöt kuolee, jotka ei pysty lisääntymään, ja sitten koko laji kuolee, kun viimeinen yksilö kuolee. Ne, jotka pystyy sitten lisääntymään, niin ne aina jatkaa sitten sitä lajin olemassaoloa. No, ja lyhyesti, niin tällä hetkellä niin nämä sosiaaliset voimat ajaa tätä digitalisaatiota. Me nähdään joitakin kehityssuuntia, niin kuin IoT, ja sitten on sotilassovelluksia, Internet of Things. Käänsynyt on joka, miehes on käännyt joka paikan.
Teollisuuden internetistä puhutaan, mutta sitä...
Läsnäily oli jossain vaiheessa. Joo, läsnäily oli yksi käännös joskus, mutta siellä oli jotain muitakin käännöksiä. Tämä nyt, tätä tutkia vähän enemmän sitten, että miten niin kuin, minkälaisista sosiaalisista rakenteista ja intresseistä syntyy minkäkinlaisia sovelluksia. Ja moraalikin pitäisi ottaa mukaan. Nythän meillä on jo keskusteltu paljon tästä automaattisten autojen ohjaamisesta. Jos tulee sellainen tilanne, että pitää auton päättää, että tapetaanko kuljettaja vai tapetaanko joku ulkopuolella, mihin se pitäisi ajaa se auto. Ajetaanko väkijoukkoa vai ajetaanko pylvääseen se vai mitä tehdään. Että ne on aika vaikeita kysymyksiä sitten. Ja tästä oli se elokuva pari viikkoa sitten, Robots, jossa ne karkasi ihmisen kontrollista. Ne päätti sitten tehdä vallankaappauksen. Tuossa tämä biokemia ehkä ei ole hyvä, jos mennään sitten, halutaan tehdä, tässä on metallia nuo. Jotenkin metalleista tehdä tuo tekoelämä. Mä luulen, että mä päätän tähän.
Kiitoksia Jari erinomaisesta esitelmästä, kun katsottiin vähän taustoja. Jari on kirjoittanut noin 15 vuotta sitten semmoisen dokumentin, kun tiedekunta oltiin tekemässä digitaalista konvergenssista. Muistatko, mitä sinä siinä kirjoitit?
No en muista, kun mä en löydä sitä digi. Niin.
Mutta se oli kumminkin, moni hymyili silloin, että sinä ennustat sen kehityksen ihan oikein, mihin ollaan menemässä, ja se oltiin monessa asioissa edellä. No kysymyksiä, jospa minä itse kumminkin aloitan, että mitenkäs Jari ajattelet, että ne dokumentit sieltä panamalaisesta asianajotoimistosta tai näiden palvelimilta saatiin haltuun? Mikä sinun ajatus on siihen?
No yleensähän siis heittää tämän yleisimmän ajatuksen, siis se on joku insider, joka on sen jostain syystä sitten paljastanut. Että se on ollut siellä, se on ollut pääsy näihin dokumentteihin.
Niin se insider väittää, että en minä tehnyt, että joku vaan otti ne.
No,
insiderillä vähän polttaa maa jalkojen alle. No,
todennäköisesti. Mutta voi olla tietysti, että jotkut häkkerit on sen saaneet aikaan sitten.
Luultavasti siinä on valtiolliset toimijat ollut ja niin luultavasti no. Kaikki muutkin on nyt jo otettu sitten talteen kaiken varalta, että kyllä näitä, koska siinä amerikkalaiset on ollut toimijoina ja semmoinen yksityiskohta, että minun sukulainen on John Koskinen, Amerikasta verotoimiston päällikkö, ja hän oli käymässä viime kesänä täällä, soitti haitariakin tuossa ala-aulassa. Hän viime kesänä se on keskisuomalaisen haastattelussa sanoi, että kyllä jokaisen pitää maksaa veroja tulevaisuudessa ja siinä maassa, missä toimii. Että ilmeisesti nyt USA-verotoimisto on tässä ykköstoimija sitten katsoa, että rahat ei ole piilossa. Heillä on 65 000 ihmistä töissä, plus sitten kaikki muut apulaiset. En sano, että hän on tässä takaa hakenut niitä, mutta hän tästä puhuu. Sitten. Joo, onko kysyttävä. Annika, sä oot kyllä ihan sen näköinen, sulla on kysymys, ole hyvä.
Nyt mulla ei ollut mitään.
Nyt ei ollut mulla, mutta IoT:tä kysyy, että se on toi toisipäin. Joo, jos ei ole kysyttävää, kiitetään Jaria vielä kerran. Ja sitten mennään kahville ja sitten meillä on vartti yli 3 toinen esitelmä. Kari Saarinen ABB:stä pitää esityksen, että miten ABB hoitaa näitä digitalisaatioita, ennen kaikkea miten ABB hyödyntää akateemista osaamista toiminnassaan. Tämä on Karin aihe. Joo, pidetään tauko ja juodaan tässä kahvivälissä.